Jien fader ġew Porċi żem ilkom nistinkom għall-programm ieħor fis-sensi li tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Passoltu miegħi il-professur ġew Protta, sellem lek ġew.
Sellem lilek u s-semija tagħna ġew.
Aħna fil-programm li għadda ġew konna komplejna niddiskutu x'kien qed isir fil-konferenza ta' Marlborough House. Semmejna numru ta' affarijiet li kienu qed jiġu diskussi u lejt mim il-program konna wasalna biex nintroduċu diskussjoni li saret fuq il-fambuża Section 6. Section 6 kienet tajt li l-liġi suprema tal-pajis i l-Kostituzzjoni. Konna tkellimna fid-drabi ta' qabel ukoll fuq sezzjonijiet tal-Kostituzzjoni li biex inbiddu jridu kunu entrenġ jridu kollok żewġ terzi tal-Parlament u sections oħrajn. Kien li kollok żewġ terzi tal-Parlament u referendum. Imma fuq Section 6 li kienet tajt liġi il-Kostituzzjoni il-liġi suprema tal-pajjiż dik ma kienx entrenġed. Forsi nitlu f'din id-diskussjoni ta' x'intqal fuq din is-section li tant saret importanti kif semmejna l-ħadarba wkoll meta ġejna għall-bidliet fil-Kostituzzjoni fl-1974.
Fil-fatt hemmhekk li dina biex ngħidlek ġiet in the limelight din il-sezzjoni, għax meta minn toffrit li timbida l-Kostituzzjoni u sab oġġezzjoni minn naħa tal-Partit Nazzjonalista. Waħda mill-li jagħmel biex jippressa lill-Partit Nazzjonalista biex jiġi għad-diskussjoni kien li għeddet li inħabba l-Section 6 ma kien iċ-entrenġed, kien itajjara b'sempliċi maġġoranza fil-Parlament u kellu maġġoranza fil-Parlament tajjeb. U allura kien iwaqqa' hekk l-entrenchment kollu li kien jeżisti fil-Kostituzzjoni. U wara li kien hemm parir bil-miktub kif ġie mitlub mill-Attorney General ta' dak iż-żmien Dr. Edgar Mizzi tajjeb.
Qed tgħid fis-74.
Fis-74. Allura mbagħad l-Oppożizzjoni qablet li fil-fatt titħol għal dawn id-diskussjoni.
Jien kien qalli Defenek Kadami wkoll li kienu tellgħu l-Ingilterra u
xorajn.
U l-parir li kienu tagħhom kien li fit-tradizzjoni anglosassona tista' tingħata dik l-interpretazzjoni li hemm mhux entrenġ, mhux entrenġ u se
tnaqa.
U għalli hemmhekk aħna mbagħad bdejna ngħidu isma' s-samra
jridu
naraw kif insibu kompromess fuq kollox.
Issa, Cremona baqa' jsostni li dik il-proċedura li ġiet adottata kienet se nuża l-klim tiegħu eżatt legally misconceived manipulation of Section 6.
Fis-74 sa.
Fis-74. Kiet jgħid li dina ġiet manipolata b'mod li ma kienx xi ħaġa li kellha ssir bla bla mod.
Jew qed jgħid Cremona jinsisti li Section 6 kif qiegħda mhux entrenched hija iktar b'saħħitha milli kieku kienet entrenched.
Eżatt. Qed jgħid li ma kienx hemm bżonn l-entrenchment dak l-argument.
Għax self-evident issa.
Issa minnaħa tiegħu pereżempju fil- meta kiteb dwar il-proċess li bih inbidlet il-Kostituzzjoni fis-74 il- President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonnici ikkwota lil Dr. Kakija Zammit li dan qallu ġifiri lil Dr. Ugo Mifsud Bonnici li Cremona kien ħalla is-sezzjoni 6 apposta mhux entrenched biex bekk fil-każ li jkun hemm kriżi din tiġi amendata u bħalma biex jgħidu hekk jiġri fil-bini tkun jista' tiġi rranġata mingħajr ma jaqa' kollox. L-ispjegazzjoni kienet li skont ma jgħid Ugo Mifsud Bonnici li f'meeting fil-partit, fejda l-partit seħlu memorabli hu, aħna sirna nafu li l-istazzjoni kienet ma ġiex entrenċjata apposta bl-istess mod li jitħalla spazju bejn il-bini biex f'każ ta' terremot ma jaqax kollox. Minħa l-oħra, Cremona dejjem baqa' jinsisti li l-Kostituzzjoni, la kienet il-Kostituzzjoni li kreat lill-Parlament, allura u mhux il-Parlament li jagħmel l-Kostituzzjoni, tajjeb, allura ma kien hemm xejn kontra l-prinċipju li dina kienet entrenġed awtomatikament.
Ġifieri hawnhekk għandna żewġ verżjonijiet ta' dak li ġara, u waħda verżjoni li qed jgħid Cremona li hija għandha l-moral high ground għax jgħid li l-interpretazzjoni legali. U l-interpretazzjoni li qed jagħtik hekk hija żamit għax qed jgħid jekk qallu Cremona kienet biċċa Machiavellizmu.
Machiavellizmu politiku fil-każ.
Iva, mhux hekk.
Issa Cremona jikkwota wkoll żewġ awtoritajiet kostituzzjonali. Il-professur Sir Kenneth Weir. Tajjeb, per eżempju, li dawna jisosnu l-superjorità tal-Kostituzzjoni fuq l-istituzzjonijiet kollha li tikkrea toħroġ awtomatikament mill-Kostituzzjoni n-nifisha. Jiġifieri qed jgħidu dak li jisosni Cremona.
U ħa ngħidlek, u f'dak li qed jgħid Cremona hemm sens loġiku.
Iva, għax hija l-Kostituzzjoni li fil-fatt tirregola l-istituzzjonijiet u l-gvern.
Imma Cremona qatt wieġeb da li kiteb Dr. Miftuħ Bonnici fej qed jikkwota x'qallu kak hija żamit?
Jiena jekk wieġeb ma nafx biha. Nagħmilha ċara.
Għax li importanti.
Ma biex tara x'kultant anki l-ikbar imħuħ legali isibu interpretazzjonijiet minn imħuħ oħra. Għawija legali.
Ma jindik ma tinkwitani laqas farka, għax ikollok interpretazzjonijiet legali differenti, jinsa kemm għadna fuq il-livell ta' interpretazzjonijiet legali differenti, dik naħseb normali, naturali. Meta qed tgħid li kak hija żamit, għal. Isma' di apposta saret hekk ta' biex jekk ikun hemm bżonn. Nużawha. Allora mhux il-moral high ground tal-argument legali
se. Jiena ħa nagħmlu ċara mhux jien qed ngħid.
Le. Inti qed tgħid li Ugo Subbonnici fil-ktib tiegħu kiteb li saru jafu bdi waqt laqa tal-Partit Nazzjonalista naħseb ta' xi eżekuttiv jew grupp parlamentari ma nafx. U di qala kak hija żammit li dak iż-żmien kien ministru.
Eżatt.
U kien qrib ħafna ta' Borġa Libir kak hija żammit.
Sewwa.
Mhux sewwa ma hekk.
Le, sewa l-kifet tajt.
Mux ekk, għal.
Għaxin kultant, ċaġa sewa, l-għara tant kun rari li.
Li t-tri t-teknologija, napprezza. Napprezza għabna.
Issa, għadam l-affarijiet li kienu, għet jajdu qabel konferenza, għet tenat qabel konferenza kienet, għat biex najt jak stennija, li l-iktar diffikultajiet, l-ikbar diffikultajiet li kien sejkun l-konferenza, kienet sejkunu f-affarijiet li b'xi mod imissu mar-reliġjon.
Naħseb illi kienet ovvja li ħajġri jekku.
U fil-fatt hekk ġara fil-konferenza. Issa, l-Arċisqof Gonzi kien ta' stuzzjonijiet li l-kleru biex ma bl-ebda mod ma jaddokumenti jew jintervenu dwar il-kwistjoni tal-indipendenza. U rrid li l-Knisja.
Jiġifieri jekk mhux favur jew kontra.
Xejn, ma jadux kummenti. Uriet l-Knisja tider li hija separata mill-proċess, li m'għandix taqsam mal-proċess u li m'għandix opinjoni fuq il-proċess.
Imma hu jekk fimtek sew fi programmi oħrajn.
Kien kontra hija.
U esprimi għall-gvern Ingliż naħseb hux hekk.
Intendi. Imma u
fil-pubbliku ma jgħid
hija fil-indipendenza hija kwestjoni politika. U l-Knisja ma titħolx, ma titħolx fija.
U inti jidir li kontattu kol, ġow, li
min tof
sar jaf li Gonzi kien tkellem
iva, zgur.
Kontra l-indipendenza.
Kien jasal il-diskors, minna ribda dubju da xej. Ma kienx kontent, però, Gonzi, bil-protezzjoni li l-Kostituzzjoni kien tagħti fis-sezzjoni 2 tagħha. Id-draft dejjem qed nitkellmu. Li kien jgħid li r-reġjon ta' Malta hija r-reġjon Kattolika Romana Apostolika. U kien anzjuż, kien beżan biex nkunu preċiż, li min tof kien jirbaħ is-simpatija tal-Protestanti fl-Ingilterra u li dina kienet twassal biex isir pressjoni biex dan kien sens iċedi għat-talbit li kien se jagħmel. Li kien se jagħmel minn tof. Issa, għaliex kien qed jibża hekk Gonzi, ta' min nispjegawha din. L-element anti biex ikun iktar preċiż anti papista, iktar milli anti reġjon kattolika, ma papista ja kien bħala is-sit tal-poter, għalb il-protestanti Ingliżi speċjalment in-nonconformists, dawk li mhux Anglikani biex niftehmu, kien qawwi ħafna f'Ingilterra. U rridu ngħidu wkoll li kemm l-element Anglikan u kemm l-element non-conformist kien rappreżentat fil-Parlament Ingliż u kien ikollok membri fil-Parlament li jitkellmu b'mod ċar mill-punta di vista tat-twemmin tagħhom f'dan is-sens. Issa il-biża' kienet ta' Gonzi li il-gvern Ingliż isib ruħu taħt pressjoni mill-Parlament. Li ċerti affarijiet li huma jidrilhom li mhumiex demokratiċi biżejjed ma jiġux aċċettati fil-Kostituzzjoni Maltija. Gonzi kien jargumenta li Malta kienet kasalja, Malta kienet Malta Kattoliċissima, il-mod kif kienet il-ħajja Maltija kienet kompletament ħaġa waħda mal-Reġjon Kattolika, kien anzjus li dal-istat jibqa, u allura ma rridx jara li b'xi mod jinfetħu bibien biex ngħidlek għal forzi politiċi jew forzi oħrajn li idaħlu drawiet u prassijiet differenti minn dak li huwa normal għall-Kattoliċi. Dak kien assolutament attent għaliha ħafna u kien jibża minna daqs il-Parti għan-nar. U allura sempliċiment li tajt The Religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion li kien wara kollox prinċipju li kien iddaħħa minn gvern Malti stess f'1921 ma kienx jara li kien b'saħħtu biżejjed jekk ikun hemm assalt min-naħa tal-protestanti fl-Ingilterra. U għalhekk din kienet raġuni probabbilment għaliex Patri Bernard il-Ġiżwita li tela Londra fejn l-idea kienet li dan jitla Londra u jitkellem ma' Ganado, ma' Herbert Ganado u jitolbu biex jidaħħal fil-draft tal-Kostituzzjoni xi provvedimenti oħra li kienu jiggarantixxu il-pożizzjoni tar-reliġjon u tal-Knisja.
X'kienu dawn?
Essenzjali. Issa Ganado qallu nagħmel li nista. Tajjeb. U qallu wkoll il-Father Bernard qallu aħjar tibqa' Londra issa ma tinżilx biex jekk ikolli bżonnok
insibek
u anki tkun tista' tagħmel ftit pressjonijiet fuq Burġ Olivier. Issa, Bintof hawnhekk fil-konferenza qiegħed involut f'battalja biex jagħmel dak li fl-idea tiegħu kienet ipoġġi biex ngħidlek il-pedamenti ta' stat sekolari. Din hija l-outlook ta' Bintof, irrid mhux biss l-indipendenza, imma rrid li bl-indipendenza Malta issir stat sekolari.
U di deret regolarment u repetutament, jiġri anke fil-programmi li għamilna qabel naħseb kienet ċara. Imma għalhekk ma tlix x'kienu l-emendi li rid jagħmel Ganado.
Allura huwa kienet jafas ħafna li kollox kien jiddependi għax kien jgħid li hemm in-nuqqas tagħhom f'Malta dak li għandu x'jaqsam il-freedom of worship u il-freedom of conscience meta tiġi fi żmien l-elezzjonijiet. Tajjeb. Barra minn hekk rrid li jkun hemm provvedimenti kostituzzjonali biex ma jkunx jista' jitwaqqaf dittatorat f'Malta. U għalhekk jekk inti tara n-numru kbir ta' ammendi li fil-fatt ipoġġi il-Partit Laborista tara li da l-element joħroġ b'mod naħseb jiena ċar ħafna.
Ma jiġifieri jekk qed nifhem sew, allura hawn kellna sitwazzjoni fejn il-partiti ta' ċentru forsi oħrajn kienu jibżgħu li Mintov jipprova jagħmel dittatorjat.
Ejja.
Waqt li Mintov qed jipprov jibżgħu l-oħrajn jagħmlu dittatorjat.
Ejja, żgur. Lele, li kien hemm ċar żgur li ma ħadd ma kien jaf dan ħadd. U jiena naħseb li dan element li ma swinniex ta' ġid.
U kliem sens.
Ma swinniex ta' ġid, rajni f'koloni oħra, eks koloni oħra ta'. Li nħabba li jkun hemm ċertu biża' minn xulxin. Allura ma jsirx dak l-isforz ġenwin insejħlu jien. Biex kulħadd jagħmel l-aħjar sforz possibbli biex instab kompromess aċċettabbli għal kulħadd li jkun fl-interess aħħari u fl-interess ġenerali tal-pajjiż kollu. Jibqa' l-element li kull naħad tkun qed tgħid li din nibqa' nżomm dak ma jmurx jieħu vantaġġ minnu li ieħor jew dakha poġġieh dil-proposta għax f'moħħu għandu probabbilment hekk jew hekk dan l-element ta' suspett kien qawwi ħafna. Issa meta ġie għall-element li għandu x'jaqsmu edukazzjoni, pereżempju, Mintov spjega li l-element li qed teressa kienu patterned eżattament fuq dak li kien tajt il-kostruzzjoni Taljana. U qal li jekk ikun hemm bżonn u kien lest li jaċċetta translations eżatti dwar dak li tajt il-kostruzzjoni Taljana dwar l-edukazzjoni. L-ewwel ammenda li ressa kienet li din kienet issostni li l-istat, l-iskel tal-istat għandhom jalmu il-Reġjon Kattolika imma kienet iżżid li it-tfal ta' dawk il-ġenituri li kienu jogġezzjonaw kien kollhom id-dritt li jeżentaw it-tfal tagħhom minn din l-obbligazzjoni. U mingħajr ma jitilfu id-dritt li jikkwalifikaw għal xi eżamijiet.
Jiġi bażikament li qed jgħidu li r-reliġjon ikun hemm mekk inti ma tridx ma tagħmilx bil-fors.
Issa di daħlet iktar quddiem fil-pajjiż. Borsolivir risposta tiegħu kienet li Malta ma kien ħadd li ma kienx Kattoliku. U fil-fatt dak il-ftit li seta' kienu mhux Kattoliċi, ġifi ma kienx Maltin qed jgħid, kellhom id-dritt li t-tfal tagħhom ma jattendux il-lezzjoni tar-reliġjon billi jagħmlu talba l-iskola. Jgħidu għam jiena mhux Kattoliku u allura t-tfal. U dan għal tintlaqa.
Naturalment naħseb issu d-diffikultà hawnhekk qiegħda. Li dak li qed jgħid Minto fuq li m'hemmx fejn tagħmel dikjarazzjoni li m'intix Kattoliku, tajt jien m'arridx it-tfal tiegħi
ta' reliġjon. Infatti għallu fil-konkordat bejn l-Italja u Santa Sede, l-istat Taljan kien marbut biex jgħallem ir-reliġjon fl-iskejjel, imma ma kienx marbut biex jisforza tfal jattendu l-lezzjonijiet. Dik hija differenza eżatt li qed tgħid inti. Issa l-partiti l-oħra ħarġu b'rewording tagħhom, pereżempju tfal li mhux Kattoliċi setgħu fuq it-talba tal-ġenitur tagħhom ma jattendux għat-tagħlim u
l-ġieri b'dawn il-ċisjoni jekk kien Kattoliku, ma nistax ngħid ma rridx imur.
Eżatt. Issa l-emenda oħra tal-Partit Laburista kienet li dawk l-iskejjel li ma kinux tal-istat kellhom jiġu soġġetti għall-istess livell ta' inspection min-naħa tal-istat biex jikkwalifikaw għal state aid. Għal jekk aħna se nagħtu state aid, dan f'dak iż-żmien kien jingħata lill-iskejjel privati.
Li kienu kważi kollha tal-Tnisja.
Mit lira fis-sena għal kull tifel jew tifla li kienu jattendu is-sekondari. Bħala
sussidju.
Tajjeb. Issa, dak li kienet jgħid Mintov kien li dawna għandu kun soġġetti li jiġu eżaminati l-iskejje biex jew l-istandard tagħhom huwa l-istess bħal tal-gvern. Ħalli ngħidu li forsi b'eċċezzjoni ta' żewġ skejjel tal-Knisja dak iż-żmien, l-istandard fl-iskejjel sekondarja tal-gvern kien ogħla. L-istandard tal-min tal-min tal x'ismu. U dili kellu f'moħħu intu. Dan proposta ma ġiex aċċettata. U mbagħad kellek żewġ emendi oħra li kienu niena naħseb intenzjonati biex iwaqqaw il-ħafna diċerji li kien hemm li l-Partit Laburista kien jipprova jkisser iż-żwieġ Kattoliku. Ftakar ħabba sura ta' 6 punti
għadhom li kien ħaġġet
li rrid li l-gvern li l-Partit Laburista
rrid
id-divorzju wkoll. Tajjeb. Issa, allura din il-proposta kien tipprovdi biex dawk il- eżwġijiet li jkunu ċelebrati quddiem reġistrar pubbliku jew inkella jiġu ċelebrati minn ministru ġifieri qassis għal niftehmu ta' xi reliġjon oħra, allura dawna ma kinux ikunu soġġetti għal-liġi kanonika. Issa.
Imma jista' jkun ma jkun soġġett għal-liġi kanonika u ma jkunx hemm divorzju?
Iva.
Miġveri għawek f'ta' x'kien qed jgħid jekk inti.
Ma huwa beda miż-żwieġijiet, għaxuma allura tipprova tkisser iż-żwieġ Kattoliku. Issa u kompla wkoll li dawk iż-żwieġijiet li kienu ċelebrati jew conducted kif trid minn non-Catholic ministers kienu diġà jsiru f'Malta u kienu recognized. Issa din hemm kustjoni ġo li kienet ilha sejra f'Malta. Miżmin l-Ingliżi. Il-problema kbira kienet din. Fej kienu jitlu dak li jissejħu żwieġijiet imħalta. Jiġifieri fej l-Arus jew l-Arusa tkun Kattoliku u naħar oħra tkun Protestanta, per eżempju. Issa. Skont il-liġi kanonika, forse taf xi ħaġa fuqha inti ġew.
Ma tantx.
Dak iż-żwieġ kien ikun validu biss jekk ikun hemm tliet rekwiżiti meta jsir.
Isma' ħan nitgħallem.
U dawk kien li qed ikun immexxi minn qassis Kattoliku, li qed ikun fi Knisja Kattolika u li jridu jkunu jintrabtu ż-żewġ qrajjes li t-tfal tagħhom irabbuhom fir-reliġjon Kattolika. Il-kwestjoni kienet taqa' x'jiġri jekk wieħed il-parti Kattolika tiddikjara li m'għadix Kattolika. Issa di l-kustjoni kienet diġa qajmet kjaż kbir fil-pajjiż u storbju sħiħ fl-1896. Wara li kienet ksiru diskussjonijiet bej l-ex-Gvernatur Simmons, Gvernatur ta' Malta Simmons, u l-Kardinal tal-Istat Rampolla fil-Vatikan. U għadda mill-affajt kienet din li l-isqof kien qal u baqat iż-żomma di l-Knisja li għandu jibqalu dritt li jekk dak il-Kattoliku jgħid jien m'għadniex iktar Kattoliku ma jaċċettax awtomatikament id-dikjerazzjoni tiegħu
li m'għadux Kattoliku.
Tajjeb, imma jrid jindaga u jiddeċidiju il-verità jew le ta' dik id-dikjerazzjoni. Ħabba l-fatt li kien hemm il-biża li biex jeħles dak li jkun ħabba
komplikazzjoni jgħid
mhix Kattoliku. Tajjeb. U
jiġifieri jista' jgħid li mhux Kattoliku mbagħad jgħidu l-isqof jgħidu le inti Kattoliku.
Allura żwieġ tiegħek ma jgħodx f'Malta, dik importanti. Għax il-validità ta' żwieġ li hija fil-kwestjoni. Issa qallu Kramona qallu f'Malta jsiru da' żwieġijiet, qallu hekk ikun hemm żwieġ imħallat li jsir minn protestant, minn qassis protestant, iż-żwieġ isir. U qallu wkoll anki jekk ikollok għall-argument Kattoliku li huwa skumunikat, xorta jista' jiżewweġ. Le qallu qabel smintuf qallu ma jekk ikun hemm Kattoliku skumunikat jista' jiżewweġ f'Malta. U risposta kienet le. Tajjeb? Imma sens qallhom stennew ftit għallhom. Qallhom dejna kwestjonijiet li għandu x'jaqsmu mal liġi ordinarja tal-pajjiż. Issa, però il-problema kienet li ma kienx hemm liġi ordinarja tal-pajjiż fejn jidħol iż-żwieġ, għax il-liġi li kien japplika l-pajjiż kien il-liġi kanonika. Jiġifieri jekk inti kont mur fil-qorti ċivili, il-każ kien jiġi deċiż fuq il-liġi kanonika, mhux fuq liġi ċivili ta' Malta. Dik kienet il-problema għaliex id-diskonti tissir. Issa dil-emenda ta' Mintoff opponew għal erba' partiti l-oħra. Però għal ukoll li qabel ma jistgħu jkomplu fuq id-diskussjoni rridu ikollhom pariri dwar jekk il-żwieġ ċivili kienx inkompatibbli mal-liġi kanonika qabel ma jagħmlu pass ieħor.
Kienet l-istorja kienet komplikata ħafna ġvied dal-argumenti.
Le, argument u kienet sħuna ħafna. Ara, għal snin twal l-Ingliżi, ħankun preċiż, il-Gvern Ingliż, il-Colonial Office, il-biża tagħhom kienet din li jiddeċiedu il-Protestanti li tellaw test case fil-qorti. Sa jiftuħ f'Malta, jitilfuħ. Morru qorta tal-Appell Malta, jitilfuħ, minn hemmhekk imorru l-Judicial Committee tal-Privy Council, l-Appell. U hemmhekk kienu jirbħuh. Għax kellek ruling, mhux ruling, ħankun preċiż, kellek advice li nata fuq talba tiegħu stess il-Gvern Ingliż fl-1896 mingħand il-Privy Council li qal li iż-żwieġijiet imħalta li jisiru minn qassis mhux kattoliku f'Malta huwa validu li kienu mur kontra il-canon law. U li l-biża tal-Knisja tal-Ingliżi kien li jekk din jiġri il-kjas li tqajjem il-Knisja u l-inkwiet li tqajjem il-Knisja f'Malta tkun ħedejk li ridu. Dawn qalgħu dak kwistjoni tinqalgħu bil-kbir anke fi żmien l-integration meta l-Knisja.
Konna tkellimna fuq fil-fatt.
Il-Knisja Anglikana kienet għamlet il-submissions tagħha l-Gvern Ingliż.
Konna tkellimna fi xogħol jekk tiftaħar ġew fis-sensiel li konna għamilna dwar kwistjonijiet bejn Knisja u Stat f'Malta.
Eżatt. U il-Gvern Ingliż kien jara bħala very, very touchy subject li ma jiġi missaqs. Ovvjament, ġiegħ l-indipendenza ma tibqax problema tiegħu. Le, ma però ridet tiġi ffaċċjata, speċjalment li qamet din. Ganadu għamel proposta li kienet tajt li dak li tagħmel il-Knisja taħt liema awtorità tal-liema liġi u jekk tagħmlu biex tipproteġi il-ħelsien tal-espressjoni li kienet tinvolvi r-reġjon ta' Malta, ma kienx tkun inkonsistenti ma inkonsistenti ma tiksirx id-drittijiet fundamentali.
Dik kienet il-kontroversja kbira fuq ukoll li kienet għamet. Dik li kien ħareġa Borġ Oliveri.
Qed jipproteġi. Le, Borġ Oliveri qed għar minn hekk.
Dik oħra li
għar minn hekk. Issa din kienet tfisser li waħda mill-affarijiet li l-iktar kienet tagħti ġial l-Mintoff ir-rabja li kienet l-ordinanza tal-broadcasting. Li inti ma konx tista' tgħid xi ħaġa li b'xi mod kienet tkun dispreġġattiva lejn il-Knisja u r-reġjoni, eċetera. U allura Mintoff kien jgħid li mhux qed iħalluna nirrispondu l-attakk li jsiru fuqna. Tajjeb? Għal din iżgur ma aċċettawx li għaldina se tagħmel liġi diġà ħażina
qar
li kienet. Tajjeb? U sostna li l-frażi li kienet tis-salvaguardja l-offiżi kontra sentiment religjuż fil-Broadcasting Authority kienet bla użu, kienet superflua, ħabba li l-liġi Maltija kienet tagħmel distinzjoni bejn offensive words u freedom of discussion. Allora l-argumentament of kien hemm il-liġi M'għandix kont tal-broadcasting, mhux il-broadcasting authority għandha tiddeċiedi fuq għadi, imma mill-liġi u jekk inti tħoss li jiena offendejt il-reliġjon Kattolika, allora jiena mort ortre mid-dritti tiegħi tal-espressjoni libera, ħudni l-qorti. U tiddeċiedi l-qorti. Dak kien l-argument. Issa l-amenda ta' Ganado sabet l-appoġġ ta' tliet partiti l-oħra.
Il-tliet partiti l-oħra jiġi fil-Partit Nazzjonista ta' Pellegrini u ta' Mejbel.
Ta' Mejbel. Però ma ġiex inkluża fil-Kostituzzjoni ta' Indipendenza. Min tofressa wkoll li kull persuna, jew any person, jew partit politiku, li jkun attakkat fuq on religious grounds, tkun xi tkun il-medja li fiha jiġi attakkat, kien kollu dritt ta' risposta u ma jkunx ma jistax jiġi miżmum li jirrispondi għal dawk l-attakki bħala inħabba raġuni li b'xi mod ikun qed joffendi il-sentiment religjuż ħlief fejn tidħol il-liġi tal-libel and slander, tal-libel u tal-mallafama. Tajjeb? Allora, u kienet jgħid, għandu jkun hemm linja li taqsam dak li huwa vilification of religion kif tiddeferixxi l-liġi minn dak li kif tiġi definita skont l-ordinanza tal-broadcasting authority. Dak kienet jgħid. Tajjeb?
Imma di tal-broadcasting, kif titħol ma tal-żwieġ?
Le, da jtna jmnu l-lamendi differenti, jkella ma speċa, jek għabdu għazin fuq kull wieħed, tant kien hemm argumenti. Allora, dana Boċċolivi għali u kien jispera li jkun hemm bil fuq dal-punt, inħabba l-fatt li meta anzi il-konferenza tiddiskuti il-Broadcasting Authority. Ganado baqa jinsisti li l-protezzjoni għandha tingħata lill-sentimenti reliġjużi tal-poplu. U qal ukoll li huma kienu jaqblu li jkun hemm broadcasting authority li tkun indipendenti u kienu probabbilment jaqblu qal li din għandha tiddeċidi x'inhu offensiv għar-reliġjon jew le. Niggarantilek jien li meta tjagħmel hekk Ganado kien qed jagħmel l-ebda pjaċir lill-Broadcasting Authority.
Na għandek ftit esperienza, naħseb nitifri għadi.
Il-partijt ta' Pellegrini u ta' Mejbel baqgħu jopponu l-emenda tal-Malta Labour Party. Il-Labour Party proponaw wkoll li l-ebda persuna għal-raġunijiet politiċi u reliġjużi m'għandha tiċċaħħad li tindifen f'ċimiterji li jkunu mibnija jon kella maintained, mizmuma, ġifiri, parzjalment jew kompletament mill-Gvern Malti.
Tarmen din inħabba l-esperienzi li kellhom ta' xiniex li ndifnu f'dik il-parti mhux konsagrata ta' ċimiterju.
Issa
dik biex ikun qed ngħidu kollox, imma naħseb wieħed se ta' jinterpreta li mhux qed jiċċaħdelhom id-dritt li ndifnu f'ċimiteru mibni mill-Gvern Malti għax ndifnu l-addolarata. Jifri kien kaver bija di minn tofjola.
U kienet jajtek. U semma il-ħajt li għal, għal dana hemm ħajt fil-ċimiterju li jissepara dawk li kien jistħoq ilhom jindifnu fil-ċimiterju għal u dawk li ma kienx jistħoq ilhom. U dikha kienet diskriminatorja, dik kellu f'moħħu, kienet diskriminatorja u ma kellix
titħalla.
Tajjeb, għalkemm għal il-gvern kien ħallas għaċ-ċimiterju għat-tfin hemmhekk, għaċ-ċimiterju t-tfin kien kontrollat mill-Knisja. Anki meta l-oqbra tal-ċimiterju kienu proprjetà privata.
Għax kienu jixtru minn nies l-oqbra.
Allora għalhekk issa minn naħa l-oħra għalhekk għandek naħa tal-ċimiterju li huwa mitluq. Mhux miżmum tajjeb xejn, tajjeb, u dana kien ristrett għal dawk li jkunu iġġildu mal-Knisja jew ġew inkeċċija minnhom. Mintof insista li din il-policy għandha tispiċċa, iżda l-ebda partit ieħor ma ssopportja lill-amenda.
Unnaħseb f'dawn l-affarijiet minn tof il-parti u l-parti t-laburista sabu ruħom waħedhom.
Sabu ruħom waħedhom totalment. Però naħseb ukoll jiena ngħidaċarissimu, naħseb li kemm il-Knisja u kemm il-partiti politiċi l-oħra kienu tkunu short-sighted ħafna.
Bdil ħaġa.
Bdil kwalità ta' policy. Issa meta il-konferenza għaddit biex titkellem biex titkellem dwar protezzjoni tal-freedom of assembly, jiġifieri dritt li inti tattendi meetings, laqgħat pubbliċi, eċetera. Tajjeb, hawnhekk il-Labour Party wkoll kellhom ħafna fuq xi xigorru. Minn tof beda jinsisti li meetings pubbliċi kellhom jitħallew isiru f'kull parti tal-gżir Maltin without previous notice. Kan għadu nsista li tittati notice tal-meetings għax u baqa jinsisti wkoll li għandha tibqa' prohibizzjoni li ma jsirux meetings fil-Belt u l-Furjana. Però minn tof qallu ma għalfejn tajtek. Qallu fil-50s kienu jsiru meetings fil-Belt mingħajr ma minar periklu għalħat. U issa għallu mem lebda raġunijiet biex tagħmel distinzjoni kifet isiru l-affarijiet għallu f'Malta bejn meetings politiċi u manifestazzjoni reliġjużi. Allora dawn għati isiru rallies, eccetera, li għajdu li huma reliġjużi.
Fuq il-fosos tal-Furjana.
Però fil-fatt dawna kienu kontroversjali ħafna għax kienu jieħdu xeħta politika. U għal allura l-partiti politiċi m'għandhomx jiġu imċaħda mill-li għamlu meetings fej kien jiex 10% mill-elettorat.
Il-Furjana u l-Belt kienu.
Il-Belt kienu pakkjata u l-Furjana.
U kif baqgħu fuq diġà?
Għal darb'oħra ħadd ma ssopportja l-Amendu tal-Labour Party. Il-Labour Party to a large extent fil-konferenza kienet jitkellem għall-ħajt għalli nagħmluha ċara. L-emmer pilbenta wkoll li meta jitolbu permess biex isir meeting, waħda mill-affarijiet li kien jiġri kien li l-pulizija ma kultant kienet iżommilhom il-permess inħabba l-fatt li xi kappillan tal-lokalità kien jafza l-pulizija li se ssir xi
purċissjoni pereżempju xi attività reliġjuża. Imma dik qed tiġri ħafna ġew ġifieri.
Kien hemm instances, ma kienux xi ħaġa regolari vol diri kull darba se ssir kien tiġi vvintata purċissjoni.
Għax aħna tkellimna dwar ħafna meetings li għamel il-Partit Laburista.
U barra minn hekk għal ukoll għal kien hemm drabi meta ndaqqu, meta ndaqqu nipel tal-knejjes biex il-vuċijiet ta' minn qed jagħmel meeting ma jinstemawx. Dana hija di xi ħaġa daħlet dawet l-iżbalji kbar. Li saru
min
dawk li kienu minna li għom għet jiddefendu r-reġjon f'Malta. Tajjeb? Niepel darb tgħid daqgħu f'Malta. Però l-impressjoni.
Jo barra ta' Għawdex qed tgħidu d-dakri.
Kif?
Barra ta' Għawdex.
Le b'Għawdex kollox.
Għawdex u ħallu għandu kien.
Jekk però l-impressjoni jekk titkellem man-nies li jgħixu dak iż-żmien,
li dawk li daqgħu
mod regolari. I mean, ma kienx il-kas. U ta' minna jmira ċara wkoll li meta nqala l-kas ta' ħalluqa, gonziba tal-kappilla ta' ħalluqa u ta' ħasla. Issa, il-raġuni li ta' ħasla kienet għax kien għadu kif ġi avżat mill-gvernatur li jistgħu jitwaqfu l-elezzjoni
jekk jibqgħu
jsiru dak it-tip ta' affarijiet. Allora minn tof ippropona li meta tingħata notice ta' public meeting jew demostrazzjoni l-awtoritajiet kienu biss jistgħu waqfuhom għar-raġunijiet li jkunu stabbiliti b'mod ċar, raġunijiet ta' sigurtà u public safety. Allura jekk ikun hemm ċerimonji oħra, ċerimonji tal-Knisja, f'postijiet li jkunu viċinanzi ta' fejn se jkun isir il-meeting u demostrazzjoni, dawna ma kienux jistaw jintużaw bħala skuza, pretextu sejħela, bħala skuza biex l-autoritajiet ma jagħtux permess għal-meeting jew demonstrazzjoni. Barra minn hekk għall-pulizija għandhom ukoll ikollhom id-dritt li jitlu postijiet knejjes per eżempju, anki waqt li qed issir xi funzjoni sagra biex iwaqfu xi qniepel li jkunu qed jiddaqqu jew xi ħsejjes oħra li jkunu jistgħu jsiru qed isiru biex jiddisturbaw.
Naturalment il-public order il-proposti li qed jagħmlu rrid li jkun salvagwardjati id-drittijiet tal-Partit Laburista li jagħmel meetings, jorganizza attivitajiet.
Iktar minn hekk ġew.
Għala iktar minn hekk ġew.
Kien qiegħed juża kien qiegħed juża l-konferenza bħala public international forum għal grievances tal-partit.
Jiġifieri ħana rakkux qed nifhmek dak kien jaf li mhux ħadd għaddi tiegħu.
Qed jafża għax da kellek ir-rapporti fil-gazzetti tal-konferenza. Ewa, qed jafża lill-renjunit kollu biex ngħidlek dwar dak li għadda minnu l-Partit Laburista. Allura qed jirbaħ is-simpatija ta' speċjalment ta' dawk li kienu jħarsu lej il-Knisja Kattolika bħala Knisja Despotika. Dik importanti ħafna. Qed ikompli jsaħħaħ l-argument tiegħu li il-Partit Laburista kien l-underdog, tajjeb.
Kostanti di.
Kostanti, jismu. U allura qed jiġbed is-simpatija anki tal-element politiku fir-Renju Unit.
Jiġifieri taħseb li mid-dof seta' wkoll kien qed jipproponi daw jaf li mhux ħajgħaddu.
Ma xorta kien jagħmilhom
tu mhux hekk.
Eżgur xorta kien jagħmilhom.
Għax ikun qed jieħu dal-vantaġġ li qed issemmi inti.
Issa l-argument ta' Ganado konta daw kollha kien li dawn kienu kollha emendi u ma kinux sibu f'kostituzzjonijiet. Imma huma ordinary legislation.
Jiġifieri l-argument taħtiegħu ma kienx isma' aħna kontradint, kontradidi tkun fil-Kostituzzjoni.
Eżattament.
Għalkemm probabbilment kien ikontriha wkoll.
Issa, u infatti għamel counter measure Ganado. U dik kienet li meetings li jsiru postijiet pubbliċi setgħu biss jiġu projbiti għal raġunijiet ta' public security jew public safety jew raġunijiet oħra. Li jkunu ġustifikabbli f'soċjetà demokratika.
Il-frażi li sibna l-ewwel.
Li kien uża Buttigieġ. Biex ngħidlek dawwar il-frażi dak il-mod. Qal u da dejjem jekk ikun ingħatat minn qabel notifikazzjoni li se jsir dan il-meeting u fejn se jsir u li jekk ikun hemm xi ċerimonja reliġjuża li kienet diġa
imħabbra
qabel il-meeting, allura dika tkun raġuni suffiċjenti biex il-meeting ma jsirx.
Jien immaġina li jekk da fil-15 ta' Ġunju jkun hemm il-purċizzjoni ta' X u di dejjem saret fil-15 ta' Ġunju.
Jekk jitlob meeting dik inhar fl-istess post,
jgħidulu le.
U dik kun raġunevoli.
Imma jekk da ma kienx hemm l-ebda purċizzjoni fil-15. Ta' Ġunju mbagħad xi ħadd
ta' waħda ddeċida li
kien. Għax sema li l-Labour Party li tjagħmel meeting, dik ma tkunx tort isir il-meeting.
L-ebda waħda minn daw żewġ emendi m'għaddew. La ta' minn tofu qasla Kanadu.
Ma mbagħad li qed narsam bejn Kanadu kien qed jgħid isma' daw mhux għall-Kostituzzjoni imma l-liġi għax għamel emenda.
To play it safe. Biex jekk tidħol ikun qed hemmhekk. Labour Party għamlu koll attentat biex jibdel dak li kien jidirlu li kienet l-interpretazzjoni konservativa ta' xkien jikonstitwixxi il-moralità pubblika u d-diċenza. Issa, il-moralità pubblika u d-diċenza għandek ovvjament il-liġi dwara fil-pajis.
Ma għandek ukoll l-iżvilupp li jkun hemm fil-pajis tal-kunċett ta' moralità.
Però għandek ukoll l-assa tal-Knisja. Dwarra f'Malta, fejn ġo, forse niskantak, ma nafx, forse tafa. Tafx kienet l-ewwel ċirkolari li ħareġ l-Arċisqof Gonzi meta sar l-Arċisqof il-kontenut tagħha.
Fuq id-diċenza naħseb,
imma taf kifu li fija jispiega kem għandu jkun l-isfer mill-koppa d-dublet tan-nisa fil-knisja
u kien il-kapella jew sagrista li kejjer
li l-irġiel m'għandhomx jitlu fil-knisja biex xorts jekk ma jkunux uniformi.
Dik niftakarhom jgħidwa.
Tajjeb, fil-di dike, u din kienet xi ħaġa li baqgħet kostanti fil-pronunciations tiegħu kollha f'okkażjonijiet kontinwi.
Jien dejjem niftakar fis-sajf, meta kien jiġi s-sajf, dejjem kienet tistoħod tinqara ċirkolari fuq id-diċenza. U niftakar hekk ċar ħafna f'moħħi. Front page tal-Orizzont fis-sittinijiet tamara li waqfu għall-pulizija u ġabu ritratti tagħha għax kellha dara barra. Jiġri, illum meta nisimgħu minn dal-affarijiet ngħidu.
Għalde l-knisja kella sej għawi.
Għalke minn dik ta' xort id-dajjaqni fil-knisja, jġu d-dinsja biex.
Le, jena ħattaf kif nir-raġuna ġew. Jena raġuna l-menti għaj u għajek. Inti tilbes, skont l-okkazjoni.
Mhix ekku, ġviri.
Jena kidrilli. U inti tilbes b-mod u b-mod ieħor kultant. Anki b-sens ta' rispett. Inti naħseb tħossok li Min tix tirrispetta l-dak li kun jekk per eżempju tmur tiġ u tmurlu biex xorts.
Mhux hekk.
Jien dak il-kalkolu tiegħi. Issa, min tof spjega li fil-frażi li kienu jidru ħafna fil-draft tal-Kostituzzjoni, kemm ċerti frażi kienu jidru ħafna u kienu bżonn li jkun hemm definizzjoni tagħhom.
Bħal xiex frażijiet.
Meta, per eżempju, fiċ-ċapter 3 ta' Kostituzzjoni kien titkellem fuq kien titkellem fuq il-moralità pubblika, id-deċenza u l-ordni pubblika, kien tajt li kellha tiġi għalli dawn kellhom jiġu interpretati minn tof skont il-prinċipji ġenerali aċċettati f'pajjiżi tal-punent Ewropej. Għalli public morality u public decency m'għandhomx jiġu interpretati esklusivikament bħala ekwivalenti għal-moralità u d-diċenza li tkun issostni xi reliġjon partikolari. Mela u qed jgħid ejja nibdlu d-definizzjoni jew nagħmlu d-definizzjoni iktar ċara. Meta nista' nitkellmu fuq moralità pubblika u d-diċenza. Għanna nitkellmu fuqha skont il-prassi adottata fil-punent tal-Ewropa. Tajjeb? Fil-fatt, konferenza qatt ma waslet biex iddiskutitu di l-amenda. Però l-iktar ammenda li qajmet kjas ta' minn tof.
Interessanti, x'kienet iktar minn daw ġifieri?
Ija, kienet dik li kienet ippruvat tagħmel limitu fuq id-dritt tal-Knisja, dritt li kienet assumitu hi. Li tagħti direzzjonijiet lill-votanti fi żmien l-elezzjoni. Di ovvjament kienet iktar waħda taħraq.
Di tal-korrekt practices li
għedha tal-korrekt. Fil-bidu tal-konferenza minn tof kien għamela ċara kien qal. Aħna ġelużi ħafna, nemnu ġelużi ħafna għal freedom of worship, nemnu wkoll li kull ċittadin Malti għandu jkollu dritt li jipprattika u li jagħżel ir-reġjon li jritu. Imma nafu wkoll li jekk inħallu corrupt practices fi żmien l-elezzjoni, dawna kienu se jnawru s-sistema demokratika li tigarantixxi l-istess freedom of worship. Li wkoll jgarantixxi d-drittijiet umani li għalihom kull individu kien intitolat. Allura qed nissuġġerixxu għal li qabel indipendenza il-Kostituzzjoni għandha tiġi ammendata b'tali mod li l-prattiċi li huma kkundannati fl-Ingilterra jiġu spiegati x'inhuma u jiġu wkoll kkondannati fil-Kostituzzjoni tagħna. Għal ukoll li aħna nemnu li ma għandu jkun hemm diviżjoni ċara bejn dak li huwa issue politiku U dak u dak li il-Knisja tiddeċidi li tagħmel bħala kastigi morali.
Yeah, forsi fuq din
nistaqtu fija l-programmi ġej.
Darboħraċ jixu li għajmet ħafna kontroversi u koll kienet għamet l-fledendi kostituzzjonali ta' 74. Jien Fader Joe Borx, flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u salmulkom safa.